Haldinu Ísland vaknar, já, það miðvikudagur, miðvikudagur fyrir Vestlumannahelgina og já, Valtýr, við erum komið góða gesti í hús, heldur betur.
Það komið gestur.
Það tveir
segir meisa. Prestur.
Segir prestur? Erum komið þangað?
Nei, ég segir svona.
Herðu Vitti og Bjössi, greifarnir sjálfur, mættir í hús, gaman að sjá okkur, velkomnir.
Sömuleiðis.
Var erfitt að vakna.
Já. Það alltaf erfitt.
Bjössi segir ekkert maður.
Ég rosa mikill amaður.
Er það málið?
Já.
A-a-maður.
Eftir a-a þá
er það. Nei, ekki alveg, en ég vakna alltaf bara, hérna, ég vakna á þessu tíma.
Sjálfkrafa. Það ég með einu æ.
Það bara eitt að.
Það bara eitt að.
Herðu, greifarnir, 40 ára á næsta ári, er það rétt hjá mér?
Já.
Getur það verið?
Það rétt talið, já.
Ha.
Varstu lengi að finna þetta út?
Mjög lengi, sko.
Reiknist okkurinn og það.
Mjög lengi. Þetta hófst allt saman músíktilraunir, 1986. Það að segja greifarnir, súsaga.
Já.
Þú veist, þið voru þetta búnir að vera special treatment og taka þátt áður í músíktilraunum og en 86 þá þetta vinnið í músíktilraunir.
Já, okkur vantaði, hvað að segja, svona lead söngvar eða frontar og fundum Felix Bergson í Vestló
algjörlega
það var svolítið punkturinn yfir íð á sínum tíma
en þetta gerist mjög hratt ég las einhverja grein ykkur fyrir löngu síðan að þið voruð í einhverjum sjónvarsætti rockararnir geti ekki þagnað og það kom listapopp í kjölfarði í Laugardalshöllinni og þið voruð að spila þar með var það ekki Madness og einhverjum fleiri hljómsveitum þannig að þetta gerðist mjög hratt
og 200 ára afmæli Reykjavíkur
akkurat, það var líka mikil hátíð í ágústmánuði
sem samkvæmt Wikipedia eru stærstu tónleikar Íslandssögunar
það bara svoleiðis Þannig að þetta gerist bara eitt fyrir bingo
en
þið voru nú samt búnir að vera að spila saman í einhver tíma fyrir þetta allt saman
Já, en við vorum náttúrulega bara byrjandi sko.
En í hvaða bílskur byrjuði?
Hvað segirðu?
Í hvaða bílskur byrjuði?
Já, góð spurning
Það var einu eiginlega í barnaskólanum á Húsæk
Já
Það var ekki bílskur, heldur í
barnaskólanum Eða í herbyggjun heimi á mér
Við vorum samt búnir með barnaskólan en pappas vita var svona svona umsjónumaður fastegna
Já
Það hétt það ekki þá allavega
Nei Hann
Hétt húsverður það
Já, hann kom okkur að neinn sko
Já, við fengum og við hefum líka verið í tónlistarskólanum þannig við vorum svona þannig tengdir og það oft svona út á landi að það hægt að fá að við fengum aðstöði sem tónlistarskólanum
Já, akkurat
Það er að gera hluti sem þú fær kannski ekki
Nei
Í dag
Nei
En, alls ekki höfuborginni
en þið voru mikið á úti hátíðum á þessum tíma, það var Allavík það var bindindismótið í Galtalæk og Vestmanneyjar og Akureyri og nefndu þetta hefur þetta eitthvað breyst? Er þetta bara sama stuðið
bindindismótið aftur... var bara einu að gæsa alveg,
sko, ég myndi nú segja þessar úti hátíð síðan orðnar sko, meiri tónlistar hátíð þannig að 88 það voru bara þjóðtíð og það eru greifanir
já
Þeir spiluðu á Húkaraballi, við spilum á Föstadagslöð og svo Sundarskvöldun og Stóra Sveinu og vorum bara frá 10 til bara 4 og 5 spilað.
Við vorum eina hljónstinn sem sagt.
Já.
Það var einhver sem er leist okkur af í einhvern hálftíma.
Já, sléttúrvarnir kom og tóku klukktíma.
Eða klukktíma, já.
Svo vorum við gesta söngvara og that's it.
Já, þannig að þetta eru að þvíleitinu til breytti tímar.
Mjög breytt, sko. Það var það, sko. Það voru yfir færri atri og spiluðu lengur
já. En hvernig svona fyrir ykkur að koma hérna fram 1986 öll þessi gig var þetta algjört brjálæði eða?
Já.
Hvernig gekk samstarfið í kljómsveitinni þessa fyrstu mánuði? Voru mikið árestra eða? Mm. Voru menn bara léttir?
Nei, menn voru bara
tilbúnir í þetta?
Já, maður var bara allt svo spennandi og maður var bara mikil orka í maður þetta var ekkert mál sko
Já, það var svona að blanda að spennu og náttúrulega bara, svo eru náttúrulega bara skítrættir inn á milli, skilur
við. Ekkert vel trúið því, sko.
Ég meina,
pjakkar.
Ég get ennþá alveg fundið tilfinninguna þegar maður labbað út á sviðið þarna á 200 afmæli Reykjavíkurborga með þessa 10.000, sko. Og svona að blanda að því að vera ógeðslegt, víst, hvað ég að upplifa hérna?
Einmitt.
Og svo bara, nú fer eitthvað úr skeiðis.
Það er nú bara hluti af lífinu að vera stressaður öðru kúru.
Já, það er það náttúrulega og við höfum oftur stressaði síðan.
Er það ekki?
Fáið alltaf nút áður eða farið á svið?
Eða það væri ekki, þá væri bara að segja eitthvað metnaðalegs í gangi, sko.
Já.
Held ég að sé þannig.
Já.
En...
Það á að vera, held ég bara.
Já, fylgir.
Já, þetta er samt, sko, þegar maður í, þú veist, þessum hóp, þetta er náttúrulega svo fjölskylda, sko, þá það svona minna stress, kannski, þegar maður með þessum félögum.
Já, einmitt. Mm-hmm.
Það er bara að vera svo... Velsmurt.
Velsmurt. Er einhver hátíð í gegnum tíðina sem stendur upp úr eða er sérstaklega minnistæð?
Vá, wow. einhver úti hátíð með þér?
Einhver, já, sem þið spiluðu þá eða?
Ég myndi nú segja að þjóðatíð 88 er sérstaklega minnistæð við náttúrulega verið á mörgum þjóðatíðum en að því að ég bara skil ekki hvernig okkur dætti þetta í huga og við vorum sko atvega þá, Felix er ný hættur.
Já.
Samt eru við ránir hérna eina hljónstuna og við erum bara fjórir. Að vera hérna sviðinu í þú veist einhverja 5-6 klukktíma og hver einsta kvöldi þetta er ótrúlegt.
Já. Ég man ég eitti mjög miklum tíma í sturtu.
bara
það að halda röddinni.
Já.
Já.
Ég bara okay. var í sturtunni og lét bara renna.
Já.
Bara ofan í mig sko.
Já.
Þetta gerði ég marga klukkutíma þessa helgi sko.
Vá.
Og við leiðum hérna
svaf í sólarhring eftir helgina. Ég fór í sumarbústa. Kerði út úr bænum. Og ég svaf meir og minn í sólurinn.
Vá.
Með smá pissustoppum.
við hérna keftum dimmiteringabúninga af hérna krökkum sem að til að selja þá. Við vorum alltaf í nýjum búningum eftir, svona setni hluta kvölds. Við vorum eftirminnilegt hérna gormur.
Já, já, já.
Með þeim búningum og kaftið kokteit sem var svona svo supermabúningur og rói höttur og kvatbyrra sem var svona fótboltabúninga. Þetta var hérna hleyftið svolítið lífumanni líka.
Já. Já.
Já, ég mani þetta með gorma, það var svona langt skott og svo misti einhver skottið út í mannfjöldan og það var vesinn. Það var tóga.
Já, var kafallinn í skottinu.
Þessi
er góð. Já, þetta eru breyttir tímar. En sko, þið hafið verið að spila saman allan þennan tíma. Þið hafið alveg farið í pásur en aldrei hætt.
Já. Það má segja það kannski.
En nú eru þið mættir aftur.
Já, við eigum 40 ára afmæli næsta ári. Og það var það einhver sagði hljómsveitinni að skríti að hljómsveitin sem erum eldri en ég. Þann er það nú bara.
Hann er það nú bara, já.
En lögin eldast við.
Já, já, sem alltaf, ég meina.
Ef það gerir það.
Já, og, takk fyrir það. En við viljum endilega bara halda áfram að gera efni, þannig að við erum að skoða það.
Já, þeir eru skoða það líka, já, ok. Komið nýtt efni.
Já,
því
ekki.
Akkurat,
því ekki.
Á 40 ára mann.
Við höfum ekkert verið einnig rosalega duglega síðsliðin, hvað, 20 ár, senda frá okkur eitthvað?
Nei, við höfum bara verið með...
Komið svona eitt og eitt.
Og eitt og stangli.
Já, já, akkurat. En, sko, þið eru að spila helgina.
Já.
Það eru tvö gig.
Já.
Það er annars vegar í Hveragerði. Mm-hmm. Það er á föstudagskvöldið ekki rétt.
Jó, skýrgerðinni 10-1.
Já.
10-1.
Já, það er mikið lengur sko. Þetta er sko þessi breyting sem er orðið svolítið í íslensku skemmtunarlífi er jákvæð.
Bara
að byrja fyrr og hætta fyrr.
Já.
Og sem ég segja þessi út af COVID sem er sjálfsagt heilmikið til í því.
Já, já.
En líka bara eitthvað held ég hafi með að gera að Íslendingar fara mikið erlendis og þetta bara tíðkast ekki elendis að vera svona lengi framöyntir eins og við vorum
ekki akkurat. En maður er að sko drekka, ég alltaf að breytinga, þá áttu að drekka á daginn og svo á nóttinni. Þú lærir þetta þegar þú þroskast.
Það er bara akkurat máli. Og svo eru þetta hjarta Hafnarfjarðar á laugardagskvöldið.
Já.
Og það er líka svona snemma
gig. Það er bara frá 8 til 11.
Já, akkurat.
Til kortir í 11.
Já, akkurat.
Kortir í 11.
Já, og við megum ekki vera fram yfir það. Það var rauðletrað.
Já, rauðletrað. 10, 22, 45.
Þannig ef að prógramum verið ekki búið þá þarf að spila mjög hratt.
Já.
en væri hægt að plata ykkur að taka eitthvað smá núna eða?
Ha? Þetta kemur vort.
Er það ekki?
En það nú hekkveist tók kassakitur
ennig sko. Alltaf meðan á bakinu.
Algjör hefni.
Er það ekki?
Jú.
Ég held að segja við hæfi.
Þú ekki bara taka þá bara...
Lagið
sem... Já, það var nú einmitt, það var eitt sem fór að tala um þetta við mig daginn, sko. Það væri svolítið kaldtæðin í textan.
Já.
Og svo fyndið, ég hef aldrei spáðið
það, sko. Það er það, sko.
Sko, Því að í rauninni eins og vorum að tala ég og Bjössi, betur hvernig ætlum við getum ekki tala textan, við getum ekki fara með hennar textan að þegar lagi í gangi.
Nei,
já.
Og þannig er bara þegar við byrjum að spila þú tókum þessa pásu hérna innan í 2 ár.
Já.
Þá kom bara ljós að ef maður fór að hugsa, þá myndi maður ekki texta.
Já.
Það er bara þannig. Hann er ekki ofhugsa neitt.
Nei, hann er, það var bara að spila og þá kom. Já. Nú erum bara vona að hann komi.
Já, já.
Sjáum til, sjáum til.
Það var að fyrstikistulagi líka.
Fyrstikistulagi, það er sama. Já, já. Hann getur líka horfið.
Það getur horfið.
Það er bara þannig. Herðu, út í hátíð, það er vel við hæfi að fá greifana til að spila það fyrir okkur rétt fyrir hátíðina ja. Miklu.
Koma svo.
Þið sem komuð hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel veitið höfðu með ykkur tjöld rekkið ykkur ekki hér Þið komuð ekki til að sofa Í tjaldi verið ekki ein Fjöri skal ég ykkur lofa Dauðu baku næsta stein Upp á palli, inn í tjaldi Út í fljóti, vonandi skemmtið ykkur illa drukkin Inn í skógi, hvar í tjaldi Vonandi skemmtið ykkur vel Þetta söngu til þín og mín Þú mátt alveg syngja með Okkar sem drekkum eins og svín Svo fljóti út um meir og nef Upp á palli, inn í tjaldi Út í fljóti, vonandi skemmtið ykkur illa drukki Inn í skógi, hvar í tjaldi Vonandi skemmtið ykkur vel Þetta söngu til þín og mín Þú mátt alveg syngja með Okkar sem drekkum appelsín Svo fljóti út um meir og nef Gætu verið börn að hlusta Og svo upp á palli, inn í tjaldi Út í fljóti, vonandi skemmtið ykkur illa drukkin Inn í skógi, hvað tjaldi Vonandi skemmtið ykkur upp á palli Inn í tjaldi, út í fljóti Vonandi skemmtið ykkur illa drukkin Inn í skógi, hvað tjaldi Vonandi skemmtið ykkur
Svona á, gera þetta, greifarnir skýrgerðin í hveragerði á föstaskvöldið, hjarta hafnafjörðar á laugardagskvöldið og svo 40 ára afmæli á næsta ári.
Já.
Takk hérlega fyrir komuna.
Takk sem leis.
Viti og Bjössi, snillingar.